Sakanoko udal bat populazioa irabazi eta horrek administrazioan eragina izan zuen azkenaldia 2006an izan duzan. Orduan Arbizuk 1000 biztanleko langa gainditu zuen eta bueno, ba ondorioa izan duzen 7 zinegotzi izatetik 9 izatera pasatu zala eta bueno, antzeko egoera bat gertatu daiteke aurki gauzak martxa horretan jarraitzen badute eta Arakilgo kasua da. Arakilen joan den urteko datuei erreparatuta 36 biztanle besteik ez zazkio gelditzen 1000ra iristeko. Eta bueno, historiko bat eginda gero atzera bideratuta 20 urtetan ba Arakilek irabazi du 79 herritar eta 109ko azkunde izan du populazioan. Baina bueno, ba jakin nahi genuen pixka bat gehiago honen inguruan Arakil iritsiko ote den 1000 biztanlera aurki eta horretarako telefono bestalde daukagu Arakilu galkate Oihana Olaberria Jaka. Eguerdi hon, Oihana.
Eguerdi hon, bai.
Bueno, ze, iritsiko zari 1000 biztanlera Arakilen o?
Bueno, ba, hortxe gaitze ez, astero-astero behiretzen jut nik errolda datuek eta hor gaitze. 36 izan zuzu, faltak ikula asko zogertu gaudeia. Eta bederatzi duen dala 80 inguru momentu ontan, orduan, bueno, ba, hortxe, a ber, erronka da, baina ea.
Mila iatzen mazari esan dugu, ez? 7 zinegotzi izatetik, 9 izatea pasatuko zineteketa.
7 zinegotzitik 9ra eta, bueno, pues aldatzen dira hainbat gauza, ez? Batez ere diru laguntzei eta begira, pues beti 1000tik gora eukitzeak, pues baditu onura batzuk edo. Beti diru laguntza kopuruak handiagoak izaten dire, bai.
Alde, orduan herritar gehiago bai, baina diru laguntza handiagoak ere. Hori zer da automatiko esan nahi dut urtea bukatzen badezu 1000 biztanle baino gehiagorekin ja helduen urtean ja diru laguntza handiagoak izango lieke eta ja helduen urteko hauteskundetan ja zinegotzi gehiago aukeratu beharko lieke Arakilerako.
Bai. Ez daki zein den korte data hori, ez da, egoten da egun bat hor izaten dira datuak, hartzen dira egun hortatik aurrera, ez nago seguru zein egun den, ez dakite abenduaren 31arekin edo ez dakite noiz, galdetu dut eta zainago, erantzunaren zainago, esango didate, noiz izango dugun azken egun hori edo.
Bueno, Arakien jendea gora esan dugu, 109 azkeneko bi hamarkadetan igo dala populazioa eta zergatik hasi da jaiotza asko dagoelako, jendea etortzen delako edo zergatik?
Ba, nik uste holako datua hartzeko orduan hainbat arrazoi izaten direla, ez? Batetik egoten dira halako, bueno, gainera hori gu 12 herri izan da, ba dire herri batzuk pues boladaka dijoazela jaiotekin batez ere, ez? Heriotzere tasa nahiko handia daukagu, baina jaiotzak beste hainbat urtetan izan dire heriotza baino altuago. Gero nik izango nuke aldaketa nahiko potoloa, bueno, gu udalean gaudenetik behintzat somatu dugu pandemiarekin, ez da? Etxebizitzaren inguruan eta horrela mugimendu handia, pues batez ere Iruñerritik datorren jendearekin. Eta gero badago beste gauza bat, duela urte batzuk igual tendentzia izaten zen herrietako gazteak Iruñara edo kapitalera edo izaten zen bezala, ez? Joatearena, baina orain egia da bertan gelditzeko nahi hori edo bueno, nahiko agerikoa dela. Eta guzti hori, pues bueno, batuta gero garrantzitsua ere, pues teknologia berriekin eta bar aukerak irikitzen direla bertatik lan egiteko, ez? Eta horrek ere zerikusia izaten du holako gauzetan. Jendea erretasun gehiago ditu igual hemen geratzeko edo.
Osea, aipatu duzu arrazoietako bat hori, ez? Pandemia, jendeak hor ikusi zuen pisuetan baino etxe bizitza bat, lursai bat edo herri batean atera kalera eta basoa bertan, mendia bertan, abantaila bat zela eta Arakil horreduan Iruñetik gertu egotean ongi posizionatuta.
Hombre, Arakile daukana da, bueno, eta sakanak ere, ez? Oso ongi komunikatuta gaudela, bai Iruñarekiko, Gasteizekiko eta Donostiarekiko baitare. Orduan, bueno, guk hemen mitza somatu dugu, bai Iruñetik eta Gipuzkoa aldetik ere, mugimendu handia. Eta egia da pandemia bukatu baino lehenago, pues, deiak eta izan genituela, eta oraindik ere, jendeak pues, ostiraletan izaten ditu konsulta urbanistikoak, eta bueno, pues, handitu egin dira, eta jendeak aukerak begiratzen ditu. Adibidez, Aizkorbe bezalako herri txiki batean, aspaldi danik, bueno, bazeuden etxebizitza batzuk salgai, zegoen mugimendurik eta orain dena saldu dira, ezta? Eta iru, osea, pentsatzen dugu pandemiarekin zerikusia daukala, zuzena gainera.
Hurbiltasuna, pandemia, aipatu duzu teknologia berriak balio de viajen dela herrian errotzeko, gero ere aipatu duzu, ba hor igual aldaketa soziologiko bat, ez? Hiriburuagia ez duela hainbeste tiratzen eta gazteak herrian gelditzen direla.
Bai, gurean mintzat, bai, hori agerian gelditzen da. Adibidez, etxebizitzarekin lotutako proiektu bat lantzen ari gara eta gazteak beraiek ba eskatu egiten dutelako, ez? Gazteekin batera goaz eta proiektua denon artean lantzen ari gara, baina egia da presioa edo ez dut esan nahi presioa negatiboki, baizik aldrebes. Zerbait positiboa bezala beraiena da eskaera, beraiek nahi dute hemen bizi, hemen lan eta hemen gelditu. Eta uste dut udaletatik izan nahi dut administraziotik hori kontutan hartu beharko genukela, ez, eta elkarrekin landu olako proiektuak. Uste dut oso garrantzitsua dela landa ere murako, bueno, ba etxebizitzaren gaia ondo lantzea eta erreztasunak ematea jendea hemen errotzeko, ez da.
Esan duzu, Arakilgo gazteekin lantzen ari zaretela zerbait, ze proiektu klase da hori, edo ze?
Bueno, a ver, sakana lanketa potente bat egiten ari gara, deritzen zait pausuak ematen ari garela etxebizitzaren inguruan, egia da etxebizitzaren gaia, bueno, nahiko gogorra dela, ez? Egoera nahiko gogor batean gaude eta, bueno, Arakilen egin genuena sartu ginenean, ba, pixkat beranduago sartu eta urte betera edo pandemiarekin batera prozesu parte hartzaile bat abian jarri genuen eta ikusi genuen oso garrantzitsua zela etxe bizitzarekin zerbait egitea. Orduan, hortan hasi ginen, prozesu parte hartzaile hori bukatu ondoren beste prozesu parte hartzaile txiki bat egin genuen etxe bizitza gaia soilik landuta eta horrate atera ziren herri desberdinetan zeuden beharrak. Eta atera zitzikigun bi herri, bat Izurdiaga eta beste bat Hiriberri, ezinbestekoa zena zerbait egitea. Gazte jende kopuru handia zegoelako, bere etxe bizitzan non egin ez zuela. Eta udaletik, bueno, testigo hartu genuen eta bueno, abian jarri ginen, lanean hasi ginen, eta momentu honetan gaude proiektu piloto bat lantzen, Hiriberrin adibidez jabetzako etxe bizitzak egin nahian, baina era kolaboratibo batean, kooperatiba baten bitartez seguruenik. Eta bueno, ja horrela, bueno, ba gazte talde horri errezten digun etxe bizitza bertan eukitzea, ez da.
Hori Hiriberrin hori, ba, bai. Bertako gazteek bazutela bizi proiektua herrian bertan egiteko asmoa, eta bueno, antolatu eta udalarekin batera pausoak ematen ari, bai. Ba, zer izango da, eraikin berria edo etxe haundi horietako bat berritu, oraindik definitzeko.
Bueno, nahiko definitua daukago, bueno, bi gauza ikusten genituen. Guk hemen ikusten duguna da etxe bizitza zaharrasko ditugula, utzi daudenak eta oso tipologia, bueno, tipologia aldetik oso handiak. Zailtasun izugarria dago etxe hoiei buelta emateko eta bizitzeko moduan jartzeko, ez? Eta bueno, lehenbiziko saiakera izan du da beti zaharberritzearen inguruan, ez da? Egia da, Hiriberriko talde honekin saiatu garela Hiriberrin bertan etxe bizitza handi horietako bat lortzen, baina azkenean oso zail zegoen, ez? Eta azkenean bueno, egiten ari garena edo da lurzoru bat eskuratu nahian dabilu dela, bueno, aurreratu ditugu ja lanak, eta bertan etxibizitza berria izanen da. Egia da, kopuruara etxibizitza kopurua nahiko handia dela, orduan etxibizitza zahar batek ez zigun, bueno, ba, arazoa ez zuen konpontzen, ez zion buelta ematen arazoari. Eta hiri berrin bai egin duguna da, pues, egingo duguna da berria. Baino, ja barren, udalak etxe handi hauetako bat erosi du, eta hor alokairura bideratutako etxe bizitzak eginen ditugu. Ikusten dugu, sakana maian, pues, bi arazo nagusi edo dela, etxe bizitza hutsak eta handiak, eta beste gauza bat oso nabarmena da, alokairurako etxe bizitzarik ez dagoela. Eta nahi izan dugu pixka bat bi aldetara lan egin, ez da?
Oiana, eta, bueno, aipatu duzu hiriberrin pauso batzuk eman da, jabar ere aiorentxe kontzejuak nola alokairurako nahi duten, ez da? Jabarren kontzejua edo udala ari zaret,
ez? Udala,
bai.
Egia da, jabarren tokatu dela, baina, bueno, saiak eda egin genuen hainbat herritan aritu gara etxe bizitzak ikusten, egia zan, ez da bat ere erreza, eta azkenean, bueno, jabarren erosi dugu etxe bizitza, baina, bueno, onginen egiarretan begiratzen, izburdia ganede, eta azkenean, jabarren tokatu da, bai.
Bai, eta, bueno, izaite pausuak ematen gazteak, bueno, ba, ezagite emantzipatzeko batzu, edo bizi proiektu herrian egiteko, besteak, eta... Bestakit, jende kopurua zari garen, gazte asko hurbildu diren udaletxera bate joka kaskas aizude mugitu nahi dugula.
Ba, bai, jende de xente, hiribirren adibidez, oza, esan duratxua da, eta da, ikuste nahiko puntuala, eta da, dago kuadrilla, gazte kuadrilla, ondi xamar bat, eta momentu honetan, bestakitzen bat etxe bizitza egitera iritsiko garen, baino badaude 15ei pertsona interesatu. Iruditzen zaigu, bueno, kopuru handia dela hiri berri bezalako herri batentzako, eta gero alokairuaren historiarekin, jo, eske jende pila bat egiten du udalera, eta ja ez nago hizketan jabar bati buruz, no? Baina mailan eta kanpoko jendeak ere deitzen du, bai alokairua, gehien bat alokairurako, eta gero etxe bizitza jabetzan erosteko asmoarekin ere bai. Bai, bi gauzetarako.
Bai, eta gero betikoa, ez, ba, alduenak lursaila erosi eta bere etxea egin.
Bai.
Mugimendu hori nabaritzen da?
Bai. Azkenean herri bakoitzak aukera mugatua ditu, ez? Eta aukera desberdinengatik galdetzen du jendeak. Egia da, gaur egun dauden diru laguntzekin eta bar, niri iruditzen zait berria egitea asko zerrezagoa dela. Ez zait oberena iruditzen zait egin beharko genukena litzatekeela dauden etxe bizitza zaharrei bizia eman eta utxik egotetik bizia ematera pasa, baina ez da bat ere erreza. Horrekin lotuta, lortu dugun gauza bada araki izendatzea. Bueno, arakinen eta sakanako beste bi herritan, zehau egin dugun lanketa eta ateratzen arakinen egiten ari garen lanketa gehienak ere sakanako etxe bizitza lantaldean sortutako ekimena dira, ez? Eta arakil izendatu dute, Nafar Gobernuak izendatu du lehentasuneko zahar berritze eremu, Arbizun berdina pasatu da eta Uharte arakilen ere berdina. Horrek zer esan nahi du, bueno, diru laguntza kopuru handiagoa izanen dugula gure herrietan etxe bizitzak zahar berritzeko. Ez du arazoa konponduko, baina lagunduko du, ez da.
Bai, etxe puzka horiek, batean egin daitekena holako etxe planta bakarrikia 200 metro pasa, 300ekoak ere izango direnak. Eta horietako batean 12 etxe egin daitezkenak, 12 piso eta hori, ez, aukera eman dezakela, baldin eta, bueno, guztia ongi lotu ezkero eta aukera balego. Beti ere, ze aipatu duzuna, ez, zar berritzen ez bada, eraiki egiten da, eta gertatzen dena horrelakoetan, izaten da, bai, herria bizirik dago, baina erdigunea, herriaren erdia dena, utxik.
Hori da gertatzen dena, pues etxerik zaharrenak erdigunean daude eta erdigune horiek ba erortzen ari zaizkigu. Arazo potoloa daukago ere eta gainontzeko osakanako herrietan ere etxeak erortzen ari zaizkigu eta horrek ez dauka ez du bueltarik. Orduan bueno, pues iruditzen zaigu energia kopuru handi bat behintzat edo alden neurrian behintzat zarru erritzean jarri behar dugula.
Oiana, bueno, orduan, Araki, Larbiza uarte Arakien bakarren batek etxea zar berritu nahi badu, ja momentu honetatik ja diru laguntza handiagoa jaso ditzake.
Bai, bai, bai. Diru laguntza handiagoak jaso ditzake eta honen inguruko informazioa sakanako mankomunitatean emango diot ez da zar berritze zeran
bulegoan.
Bai, aldatzen den gauza bat behintzat eta oraindik bueno, badaude udal eraikinendako eta badaude onurak, baino orokorrean jendearentzako orain arte diru laguntza jasotzen dituzten 35 urte berakoek eta 65 urtetik gorakoek. Ba, tartean dagoen 35 urtetatik 65 urte hoietara nahiko utxune handia zegoen eta lehentasuneko zarberritze ere muan egoteak suposatzen du tarte horrek ere diru laguntzak berdin-berdin jasoko dituela.
Uh-huh.
Orduan, bueno, ba, bada kauso bat. Edo nork zarberritze prozesu horretan sartu nahiko balu, pues, diru laguntza izan eluke. Bai.
Uh-huh. Bai, erentzian jasotakoa edo erositako etxe bizitza hori ba, besti ja, buelta bat eman eta hortxe bizi proiektua sortzeko. Bueno, bueltatuko gara populazioaren gora beretara. Hor baduzue industrialde bat eraikitzen, esan dezagun, etxarrenen, hori ere izan daiteke populazio erakartzeko bide bat.
Bai, beste bide bat, populazioa erakartzeko. Hor koska dago ze motatako industriak kokatuko diren, ez da? Ba, dire, industria potolo eta handi batzuk, pues, lanpostu aldetik zer gutxi aportatzen dutenak edo. Eta aldiz, aldre, bez, pues, txikitxeagoak, baino lanpostu gehiago ekartzen dituztenak. Bueno, hori udalaren esku zuzenean ez dago, egia da nasu gizaki baduela hor eskumen handiagoa, baina bai bada beste modu bat. Araki jazkenean, orain arte izan, bueno, ekonomia motorra edo izan du, nekazakitza eta beltzan zen, eta, bueno, gizarte aldatzen ari denean, pues, hemengo, bueno, pues, eredua ere aldatzen ari da, eta industria gune hau martxan jartzen ari da, Nafar gobernutik, lehenbiziko lantegia edo martxan dago, eta egia da pues hainbat pertsonak lana hor lortu duela, ez? Badire beste proiektu batzuk aurrera begira pentsatzen dugunak lanpostu dexente sortuko dituztenak.
Eta horrelako hoiena, horrelako garapen bat egiten denean, horrelako industria garapen bat egiten denean, Nafarroko gobernuak kasu honetan, baina ez dago lotuta horre etxebizitza politikarik eta akompainamendurik edo horrela ezer.
Ez dago. Eta berez, Ari Benasa, dagoen lantegiak Ari Benasa du izena, Ari Benasa egiten aritu izan diren tarte honetan, izugarrizko arazoak izan ditugu langileek non gelditu etzutelako. Baliaran izugarrizko gabeziak irurtzun ere justu-justu eta Boselekun berri aldera eta beste hainbat lekutara joan izan dira ba lotara, o sea, pues demoraldi luze xamarra eman dute langileek inguruan eta etzegoen modurik bertan gelditzeko eta horrek ere eman digu pixka bat arazoaren dimensioaren berri. Bolako gauza bat tokatzen zaizunean, pues kontzienteago zara zein den arazoa. Eta bai ikusita zer datorren eta badirudi pues lanpostuak eta sortuko direla, pues ba txibitzari vuelta bat vuelta handia eman beharko litzaioke, ezta.
Uh-huh.
Eza etxebizitzak egiteagatik egitea baizik eta errespetatuz gure herrietako tipologiak, errespetatuz ingurumena, errespetatuz gauza asko.
Bueno, ez da erreza ez. Bueno, Oiana, despeditzeko, aipatu dezulen, ba, hori, jendea, gero eta gehiago gelditu nahi duela Ibarrean, Arakilen bizitzen, hai. Baina batzuk ere atera ateratzen dira, ba, Nafarroan edo kanpora ere, horien arrazoiak ze izaten dira, ikasketak, lanak edo horrela, edo?
Bueno, nik uste dut eta askotan gazteekin gertatzen dena dela ikastera kanpora ateratzen direla eta gero zirera bueltatzen. Hori arazoa da. Eta lanerako ere ba berdin. Pues kanpora lanera ateratzen dena, pues gero kostata bueltatzen da. Nik uste dut hori, behin kanpora aterata ai ba bueltatzea ez dela hain erreza izaten. Lortu behar duguna edo genukena da atera beharrez izatea. Horretarako, bueno, ba, etxebizitza, mugikortasunean ere izugarrizko erronka daukagu, bueno, bai, gauza asko koordinatu eta lotu beharko lirateke bai.
Bai, aipatu dizudanean jendea ateratzen dena, aipatu ditut gazteak eta langileak, baina adinekoak ere egoitzarik ez dago.
Ez dago, eta hori izanen da, erronka potolo bat datorren lege gintzaldirako, ez da? Bueno, uste du sakana mailan begiratu beharko genukela gai hori, baina bai, Arakilen eta Arakil Ibarrean, ari naiz, izugarrizko gabezia daukagu alor horretan, oso biztanlego, zahartutako biztanlegoa daukagu, eta ba bai, arrazoi osoa duela gutxi lagun baten ama pues herriberaldera ba herriberaldean dago eta retxe batean hori ez litzateke horrela izan behar ez iruditzen zait etxetik ariketa gertuen aukera izan beharko genukela horretarako ere. Eta, bueno, ba, lanean gabiltza, lanean gabiltza, eta, bueno, oraindik ere oso, lehenbiziko pausotan, baino behar barrezkoa da bai.
Alde zaurretik inurri lana egin behar dela, gero fruituak jasotzeko.
Noski, bai.
Azken galdera bat, Oiana, 1000 personara iristen denean Arakil, hori ospatu egiten da, edo zer?
Ospatzekoa da,
Bai, horregatik.
Ospatzekoa dela. Lan gehiago emango digu, zerrendak orkesteko orduan eta bar, baina izan da dira hori kalte handiena, Ongi etorriak. Arakilera ongi etorria mundu guztia eta ea tendentzia hori mantentzen dugun, ez da? Uste dut landa ere muak biziri behar ditugula eta horretara goaz. Bai.
Pues oso ongi, eskerrik asko Oiana, azalpen horiek guztiak emategatik eta bueno, ba ea 1000 horren berri aurki dugun.
Venga, hori espero dugu. Venga, mila esker zei.